podcast Jooksujutud . Tempot hoiab ja jutte vahendab Donatas Narmont .
Tervitused taas kõigile spordi ja eriti jooksmise sõpradele, sest Delfi tasku suhteliselt uus podcast Jooksujutud jätkab oma neljanda saatega. Donatas Narmont olen mina selle saate juht ja ajakirja jooks ja väljaandja ja nüüd võib ka öelda juba, et Rapla Selveri suurjooksu peakorraldaja, sest jooks hakkab vaikselt lähemale tulema, aga jooksud juurde me selles saates ka veel jõuame. Kolm eelmist saadet on meil nii-öelda purgis, kes tahab saab neid järgi kuulata. Esimene saade oli Didrek Nurmega, teine Roman Fostiga ja kolmas Mati Lillialikuga, nii et selline tõeline raske kahurvägi on siit saatest läbi käinud ja nüüd selle teemaga suundume natukene teistele radadele, kui Nurme ja Fosti olid meil külas kui tippjooksed ja kui endised tippjooksed, siis täna on meil külas kaks väga tugevat harrastajat, Monika Kitt, tere tulemast saatesse.
Tere ja aitäh kutsumast.
Ja Silver Koit.
Tere, mul on au.
Ja, hea teid näha siin, et te olete sellised tublid harrastusportlased kõrget eesmärkidega ja üks minu eesmärk oligi täna rääkida sellest, et kuidas võibolla natukene sellises küpsemas vanuses sporti suhtuda ja jooksmis, et Monika, sina oled vist 46-aastane, eks?
Ja,
et naiste käest küll vanust ei küsita, aga tänase saate kontekstis on see meil oluline ja Silver vist 52, jah. Nii et eks Facebookis ka olen ju teid jälginud ja teie tegemised on seal pildi peal olnud ja mida küll peab kohe saate alguses tunnistama, et alati on hea sellised inimesi näha, kes jooksmisega tegelevad, nad on rõõmsad, positiivsed, Monikaga olen rohkem tööalaselt suhenud ja ei mäleta ühtki ihust, et oleks halvas tujus olnud, nii et tasub joosta ja trenni teha ja hea tuju on kindlustatud ja kui ma hakkasin mõtlema ka natukene ajale, noh meie tänane saade on 40-45 minutit pikk, kell on mul käe peal, mul on muide Polari kelgas, mis kella te kasutate?
Minul on Karmin.
Polarika.
Polar, jah, nii et Polar täna võitis 2-1 ja kolmas hea mark on meil suunda, nii et teeme natukene reklaami ka, aga järgmises saates me käsitlemegi natukene spordivarustust ja eks põhilised asjad ongi seal kellad ja tossud, nii et tuleme ka nende juurde. Aga kui võtta seda aega veel korra, nii selline väike ülesanne teile kohe saate alguseks, et 40 minutit, kui teil oleks selline aeg kuskil treeni tegemiseks, olete kas kodust ära või välismaal või on täpselt selline ajaauk, et millise treeni teie siis teeksite? Ma mõtlesin korra sellele enne saatesse tulekut ise ja mõtlesin välja sellise treeni, et ma teeks tõenäoliselt üks 10 minutit paar kilometrit soojenduseks, siis jookseks 5 kilometrit sellise hea tempoga, ma arvan 4 minutit või natuke peale ja siis teeks veel kilometri lõdvestuseks ja oleks selline aeg kasutatud. Kuidas teie selliste aega kasutaksite, Monika?
No selles mõttes, et siin on nii palju võimalusi.
On küll, sõltub eelmistest treeningutest ja päevadest.
Just täpselt, et see sõltub hästi palju eelmistest treeningutest, eelmistest päevadest, kus ma parasjagu olen, kas ma olen kodus või ma olen kusagil reisil. Häkki on hoopis mingi tore ujula kusagil, et siis ma võibolla isegi kasutaksin seda ära, aga eks ta ikkagi sinna nagu pigem sellise mõnusa jooksu ja jooksuharjutuste juurde see 40 minutit pigem jääks, et eks ta selline lühike aegi on, et siis pigem see oleks selline väiksed jooksuharjutused ja kerge sõrke.
Just, et Monika läheb hotellist välja ja jookseb selle aega siis umbes 8 kilometrit. Jah, või natuke rohkem.
Umbes 8, võibolla 7, et kui jooksuharjutused sinna juurde.
Silver, ma arvan, sina oled selline mees, kes võtab kohe mingid lõigud ette. Väike soendus ja siis 5x1000 umbes 3-30 või?
Täna mul just oligi selline trenni aeg ja peale soendust üks korralik 6-kilomeetrine lõik pühapäeva heaks.
3-52 kilometr.
Juba teate, just ja, see ja, oli.
Ja. Vaatasin Facebookist. Päris hea tempo, nii et pole paha, nagu öeldakse. Aga läheme siis tänase saate juurde ja nagu öeldud, siis te mõlemad olete sellised tõsised treenijad ja eesmärkidega treenijad ja tegelikult on siin selline nagu filosoofia, et ju väga palju nii-öelda manitsetakse, et ärge pingutage üle ja ärge nii-öelda endale liiga tehke ja Silveri puhul ma vaatan eriti, et on selline väga kõva plaan ja lõigutreeningud ja üks nädal siin oli lausa 140 kilomeetrit, no see on lausa tippjookse nädal, see on ju 600 kilomeetrit kuus. Et sa oled ise üle 50 mees juba, aga ma pean ütlema, et mulle meeldib. Mulle tõesti meeldib seda vaadata, selles on sellist emotsioon ja sellist kirge jooksmise vastu, mida nagu peabki olema, et ei pea kõik olema sellised nagu lihtsalt metsavahel sörkjad, et tegelikult on äge vaadata, et mõnel mehel ja sellises vanuses on sellised tõsised eesmärgid. Kuidas sa ise seda nii-öelda oma olekut seal selle jooksmise keskel defineerid?
No seda 140 kilomeetrit nüüd on erandina 100 kilomeetrit, praegu on talvisel ajal selline elementaarne ja mul nagu 90% vähemalt treeningutest on kindlasti aeglased treeningud, et selle pealt nagu need ülejäänud 10% vähem siis teha kiirusi ja muid asju tuleb hästi välja.
Et ei ole taastumisega probleeme olnud?
Oli kaks nädalat tagasi, sest ma rikkusin ise enda seadust ja kogemusi, et tegin ühe kiire trenni rohkem, kui see seda vaja oli.
No, kui nüüd siin kõrvalt vaadatakse, mis siis nii-öelda tuttavad ja sõbrad ütlevad, et kas pigem kannustavad või siis nii-öelda manitsevad, et ole ikka ettevaatlik, et koormused on juba väga piiri peal?
Manitsemine ongi hea kannustamine sellepärast, et siis jälgid veel rohkem kui üksi olles ja see annabki seda indu juurde.
No Monika, kuidas sina oma mahud ja plaanid paika paned, et kas sellise kogemuse ja nii-öelda juba nii-öelda teadlikkuse pealt või sul on ju treener ka Urmas Randma, eks, kes plaane teeb, et kuidas sina oskad oma koormusi doseerida ühest küljest, et liiga üle ei paneks, aga noh, samas nagu püstitud eesmärk saavutada?
No ma tegelikult viimased aastad olen isegi rohkem tegelenud triatloniga kui jooksmisega, aga no jooksmine on triatloni üks nagu põhiosa, eks ole, et
just.
Et selles mõttes, et mul on jah, mul on tegelikult kolm treenerit koguni.
Lausa nii.
Et ujumistreener, triatlonitreener ja jooksutreener. Et eks nende siukene koostöö või kombinatsioonina siis ongi pandud selline mulle nagu kava kokku ja selles mõttes on nagu võibolla triatlonis on isegi natukene lihtsam seda koormust reguleerida, sest et sa saad tegeleda kolme erineva alaga. Et eriti just talvisel ajal, et võibolla et selles mõttes, et sellised jõulisemaid trenne saabki teha just sellised nagu intensiivsemaid pigem nagu rattas, et kus siis seal pukis istumine on selline võibolla, noh, peab olema lühem ja intensiivsem, et sellikene põhitöö tehakse rattas ära siis talvel ja mahtu tehakse siis suvel, kui saab juba õue minna. Ja ujumine selles mõttes on ju lihtsalt väga, väga selles mõttes hea absoluutselt igasuguse vormi jaoks, nii et selles mõttes see nagu tasakaalustab väga hästi, et eks loomulikult neid ülepanemise vigastusi on ju siin aastate jooksul olnud küll ja veel, et aga võibolla tänu sellele ongi see, et on tekinud mingisugune juba kogemus. Et sa tead, et mida sa pead tegema, mingid harjutusi, venitusi ja nagu sellele tähelepanu pöörama, et selles mõttes, et kuna nagu sellise kestvusalaga on nii pikalt juba tegeletud, et on tekkinud selline mingisugune, esiteks keha on harjunud sellega, et selline koormus sul on ja teiseks tõesti need kogemused, et sa tead juba, mida oodata mingilt treenilt.
No täpselt, eks seda teadust või sellist nagu laia põhjalisemat lähenemist on palju nagu sporti nagu juurde tulnud, et kui mina ka omal ajal väga nii-öelda suurte koormustega treenisin, siis polnud mingit venitamist, joosti 30 kilti ära, siis öeldi, et kaks kükki ja kolm peeretust ja oligi tehtud see venituste blokk, aga tänapäeval ikkagi nagu see on oluline osa sellest, et inimene nagu ära taastuks, et Silver, kuidas sul selle poolega arvestades ka sinu väga suuri koormusi?
No jällegi ei soovita küll teistel, aga mul on kujunenud just, et ma ei ole venitaja ja ausalt öelda massöörid on ka ütlenud, et ma olen suht kummist ja kuidagi olen sellega nii pidi välja tulnud. Ikkagi panen rõhku sellele aeglastele jooksudele vähemalt kord nädalas puhke päevale ja nii läheb.
Nii et taastud nagu loomulikult, väga ei hakka nii-öelda siin üle pingutama igasuguste lisavahenditega.
On õnnestunud.
Kuidas sul, Monika, et kas tunned, et selline noh , tihtipeale suurte koormustega harjutamine , kas sa tunned ise ära ka , et millal peaks nagu tagasi tõmbama või noh , kas on mõni vigastuse oht või sa oled üleliia väsinud või kuidas sa nagu oled õppinud oma keha selles mõttes tunnetama ?
No eks selles mõttes , et loomulikult ei tasu endale panna nagu väga suure koormusega trenne väga järjestikku ja mul on nagu välja kujunenud see , et ma teen selliseid nagu kolmenädalaseid tsükleid , et kolm nädalat on selline kasvav koormus ja siis üks nädal on selline nagu kergem trenn , et ma teen küll kuus korda nädalas , teen kuuel päeval nädalas teen trenni , aga need koormused ei ole nagu nii intensiivsed võib-olla , et selles mõttes , et see on selline tasakaalustanud nagu päris kenasti , et ma olen ka aru saanud , et kui on ei ole mõistlik teha poolikut Ironmani ja järgmisel nädalal joosta täismaratoni , et see noh , võib viia mingi vigastuseni , et eks elu on õpetanud ja see ongi pannud niimoodi ka enda igasugused nagu plaanid selle järgi , et millal ma midagi teen .
Kuus korda nädalas siis kord päevas või ?
Jaa , noh selles mõttes nii ja nii .
Või kuus päeva nädalas , sa ütlesid , et
jaa , kuus päeva , see on üldjuhul on talvel tõepoolest , et üldjuhul on ainult pühapäev see , kus ma teen kaks trenni . Aga suvisel ajal tegelikult on nagu ikkagi tihti see , et iga rattasõit lõpeb jooksuga . Et noh , siis võib öelda , et tegelikult on nagu kaks trenni ja tihtipeale on ka see , et ma käin kõigepealt näiteks teen jooksu ja siis lähen ujuma või siis tagurpidi , et suvisel ajal kindlasti on ka võimalik , et on mitu trenni päevas .
Kas need treeningplaanid teeb treener või noh , juba kolm treenerit , nagu sa ütlesid , teevad nemad või arutate koos või kuidas see plaan nagu valmib ?
No pigem on see , et ma olen ise nagu pannud , kirjutanud endale üles , et mida ma tahan teha , ja mis päevadel ma midagi tahan teha ja siis see triatloni treener nagu on üldjuhul vaadanud , et ta pakib siis need mingisugused rattatrennid sinna pigem nagu ümber , et see oleks nagu kenasti tasakaalus ja mõistlik .
No Silver , kuidas sinul , ma ütlen siia vahele , et seesama Monika toodud põhimõte kolm nädalat ülesse , siis üks rahulik nädal oli tegelikult minu treeneri Ants Nurmekivi ka selline põhiline nagu treeningplaan , ma mäletan , et ta kirjutas käsitsi kõik need treeningplaanid , tal oli väga ilus käekiri ja oligi niimoodi , et kolm nädalat järjest need koormused natuke tõusid , plaan oli sama päevade kaupa ja neljas nädal oli selline siis puhkenädal ja ma mäletan , et üks tema nagu treeningu eripära oli see , et kevadel just noh , sama märtsikuu , aprillikuu , oleneb , kuidas nagu seal lumi ka sulas , et me tegime seal kolm või neli nädalat mäkke hüppeid , õigemini see oli selline treening , et 500 meetrit , 600 meetrit ma mitte ei jooksnud mäkke , noh see oli selline suht laugem mägi , aga hüppasin sammhüpetega mäkke ja jooksin siis tagasi ja lõpus tegin umbes 200-meetrise kiirenduse , see oli selline üks Nurmekivi firmatrenn mäletan siiamaale , et aga Silver , kuidas sinuga , et kuidas need plaanid valmivad , vaatan , sul on tegelikult väga teadlik treening , kõik lõikude pikkused , kiirused , taastumised , kõik on väga täpselt nagu arvestatud , et kas koostad neid ise ?
ei , ma alates 2016-ndast teen samuti koostööd Urmas Randmaga ja see 3+1 plaan on päris hea , mul see üks nii-öelda puhkenädal tuleb kuskil 60-70% nagu täismahust ja parematel aegadel on isegi 2+1 , tulen välja
nii et Urmas kui kogenud jooksutreener siin mõlemaga kokku puutunud ja minagi olen tema grupitrennides käinud , see on ägedad trennid on need tegelikult . et ka siis nagu põhimõtteliselt kiidab sinu sellist tugevat koormust heaks või kuidas ikkagi , kuidas need mahud nagu selles mõttes seal küpsevad , et kas sa ütled ise , et sa oled selleks valmis või kuidas te nagu täpselt need nii-öelda treeningute piirmahud paika saate , et just see on nagu õige ?
No kuna see koostöö on aastatepikkune , siis on seal teatud asjad kujunenud juba ja suvel just võistlused näitavadki tulemused , mida võib kuskilt peale keerata , mida kuskilt kilomeetreid juurde anda ja nii edasi , et ütleme nii , et distsiplineeritud värk ja mulle tema stiil sobib .
No treener on tegelikult võtmeisik sportlaste nagu arengus, eriti nende arengus, kes on veel noored, kes kuhugi arenevad, sest on palju juttunud, et milline see treener oma professionaalsuselt olema peab ja milline tema roll võiks olla, aga treeneri roll on ka, ütleme, hiljem väga tähtis, et ma ise olen seda kogenud, et kas tennises või jõusaalis, noh, jooksuplaane ma teen ise, aga et see treener on nagu ka selline inspireerija või nii-öelda innustaja ja see on väga tähtis osa tegelikult, et sa treeni läheksid ja oma plaanist kinni peaksid ja see, kuidas ta suudab sind motiveerida ja innustada oma eesmärkide täitmisele.
No Urmas kindlasti selles mõttes selline treener on, et see, mis moodi ta võistlustel ka raja ääres kaasa elab ja kogu see energia, mis temast nagu välja kiirgub, et selles mõttes see nagu toetus ja inspiratsioon kindlasti on olemas. Et lihtsalt tahtsin öelda, et ka talvisel ajal me Urmasega teeme neid samu mäkke hüppeid hästi palju.
Aha, nii et pole unustatud asi.
Ei ole.
Aga räägime korra vahelduseks, et kõik juba kuulavad ja mõtlevad, et mida need Monika ja Silver siis nagu ära on teinud, et kui te nüüd oma viimase paari aasta sellised võibolla tipphetked kokku võtaksite või üldse nii-öelda viimaste aastate nagu saavutused, mida te siis sealt sellist esile tooksite, et milleks on valmistatud ja kus on oma eesmärk täidetud ja millised need isiklikud rekordid praegu siis on, et alustan Monika sinust.
No võibolla selles mõttes, et kõige uhkem olema enda siis pooliku Ironmani tulemuse üle, mis on 509, mis ma siis paar aastat tagasi siin Varssavis tegin, et see andis nagu sellise innustuse, et noh, tegelikult tahaks alla selle 5 tunni ükskord ikkagi ära teha selle, et see on niisugune kiusatus on nüüd tänu sellele tulemusele. Ja õnneks siin tõesti on aastate pikku veel siiani on tulemused nagu paranenud, et nii poolmaratonis ka kui ka maratonis, nii et eks ta on, et mina võistlen selles mõttes, noh, võistlen ise endaga. Et ja ise enda tulemuste üle, et näiteks Raplas loodan oma rekordi siis nii-öelda sellel aastal ära teha, et 1.30 piir tuleks nagu alistada, et eelmine aasta jäi see siukene tegemata, vormistamata nii-öelda.
Väga hea, Raplas on väga hea uus poolmaratoni rada, nii et tulge jooksma. Jaa, nii et tulge jooksma 25. mail. Aga palju huvi pärast seal selles poolikus Ironmanis, kui palju siis oli poolmaratoni aeg lõpus?
Jaa, tegelikult ma olen seda jooksnud sinna enam-vähem samasse kanti kogu aeg, et kas ta äkki võis seal olla 1.38 midagi?
Polki väga palju vahet, nii et tegelikult see on huvitav, nagu ma olen märganud ka, et inimesed, kes triatloni teevad ja seal lõpus jooksevad, ega nad nüüd väga palju oma sellest isiklikust rekordist, nagu mis on joostud nii-öelda puhanuna, ei jooksegi väga palju aeglasemalt. Noh, ilmselt aitab ka see, et kuidagi nagu võibolla noh, pinge on maas ja keha on juba nii-öelda kohanenud.
Jah, eks ta selles mõttes on, et noh, ma olen alati enam-vähem sinna kanti jooksnud, et see võib olla nagu kuidagi isegi üllatav, aga tegelikult ei ole üldse raske alustada poolmaraton jooksmist peale ujumist ja rätast, et keha on kuidagi soe ja selles mõttes on juba sisse töötatud, et eks see võibolla on ka see, et no, need inimesed, kes nagu tegelevad selle triatloniga, et nad lihtsalt ongi sellised kestvussportlased, et ega nendel see 5 kilomeetri jooksmine väga hästi võibolla välja ei tulegi, et ongi vaja niimoodi mootor soojaks ju saada enne seda.
Ja palju sinu 10 kilomeetri tippmark on?
No see jääb sinna 41 minuti kanti, nii et
siin on vaja alistada see unelmate 40 minuti piir.
Jaa, no ma ei tea, ma seda 10 kilometrit ei, see on nagu selline, ei ole eesmärgiks võtnud, et pigem ikkagi pikemat distantsid, et see 10 kilometrit on siukene tore jooks, kus lihtsalt saab käia nautimas.
Aru saada, aga Raplas on väga hea kiire 10 kilometri rada, kust tuleks oma isikliku marki jooksma. Silver on ka seda kiitnud ja sinu mark võib öelda, et on seal 35 minuti kandis, kui ma mäletan, ja oled siin isegi oled siin isegi 34 minutis midagi rääkinud, et nii-öelda need on need ideaalsed unistused.
Need ei ole nii tunnistused, ma olen oma absoluutselt isiklikud jooksnud aastatel 1985 kuni 2005, mis oli 10 kilometrit 32-40. Aga jah, oma veterani ajastul ma olen praegu, ma arvan, oma parimates kiirustes ja 36 nüüd eelmine aasta ma juba jooksin ja need rutiinid lubavad tõesti 35 minutiga ka veel joosta ja mulle meeldib väga oma võistlusleskus, see teots on ikka nii kiire, et seal nagu vanast rasast ei tule küll mitte midagi välja, kui võidu peale jooksed ainult.
Ja no sa oled rääkinud ka seda, et seal on omad kindlad konkurendid, et keda sa alati jälgid ja kellega siis võistlustel kokku saades on sellist nagu mõnusad sportliku pinget tõhus, et kes siis täna parem on ja kes millise taktika valib ja natukene käib selline väike psühholoogiline nii-öelda eelmäng ka seal, et nii-öelda konkurendid proovile panna, aga minu arust see on jälle nagu huvitav, et see lisab sellele võistlusele minekule sellist värvi ja põnevust.
Ja, nii on.
Et minu arust nagu see on väga hea ja nagu me rääkisime siin, et kuigi paljud ütlevad, et jookske rahulikult ja käige ja jalutage, siis ma peangi siin kohal ütlema tegelikult, et see sama liikumisarrastus ja Eesti rahva liikuma toomine on väga tänuväärne asi, aga neile, ma arvan, et kes ikkagi nagu tahab tõsist sporti teha, see on nagu, et liigume nüüd terviseks või lähme välja käima, on nagu kuidagi natuke vähe seksikas. Et paljud ilmselt võibolla vajavadki sellist nii-öelda natukene huvitavamat väljundit omas nii-öelda sportimisele. Et tegelikult on ju väga hea, kui inimesed käivad väljas ja nagu me oleme rääkinud ja teate teie ka ja liikumine on kindlalt selline asi, mida nagu tasub teha ja millel oma aega tasub kulutada, aga võibolla teine kord ongi huvitav võtta vastu selline väljakutse ja see on sul nagu täiendav stiimul just sinna välja liikuma minna ja sporti teha.
No, ma usun, et meie suguste puhul on tegelikult see liikumisharjumis on selline pigem juba nagu pigem nagu vajadus, et kui ikkagi noh, ma ei tea, ma arvan, et Silver on minuga nõus, et kui näiteks sa oled haige või mingil põhjusel jäävad nagu trennid tegemata, siis sa muutub närviliseks ja tegelikult tunned, et kõik on nagu väga halvasti ja et sul on vaja tegelikult seda liigutama minna ennast. Et see ei ole lihtsalt see, et tahet ma täna ei viitsi, et sellist asja isegi nagu isegi kui korraks tekib siuke tunne, et ilm on õudselt kehva ja tegelikult üldse ei tahaks sinna välja minna, siis kui sa sinna juba lõpuks saad, siis tegelikult sul on see on kohe hea enesetunne tänu sellele, et sa saad ennast liigutada. Aga eks see õige on, et kui sa oled ükskord hakanud näiteks jooksma või ükskõik millist sellist aktiivset nagu sporti tegema, siis kõndimine on selline asi, mida sa ei oska teha. Et ma ei oska kõndida, et mul on nagu, tekib selline nagu ärevus või selline, et kuidas ma lihtsalt lähen niisama kõndima, et ma siis juba lähen natukene sörgin, hästi aeglaselt, aga ma lähen nagu sörgin, et see on selline.
Ja no see on inimesel, kes nagu jooks, mis ta armastab, et selle jaoks on see jooksmine nagu ala number üks ja kõik muid asju sa võid teha nagu lisaks ja peale selle, aga jooksime on ikkagi selline nagu spordi alustala, kui sulle meeldib joosta ja sa saavutad hea vormi ja sa tunned, et kuidas sa oma keha nagu jooksmise ajal edasi viit, mis see on tegelikult võrreldamatu tunne, et sellist nagu paremat tunnet on nagu raske leida, et Silver oled nõus.
Ja Monika jutu peale ka osaliselt olen nõus, et närviliseks ma just ei muutu, kui paus on, aga et mul ei ole seda tunnet, et kas ma lähen või ei lähe, ilmselgelt ma lähen ja isegi kui väike haigustunne on sees, ikkagi ma alati lähen, sest ma saan alati siis teada, et ma olen ikkagi terve, et see mind ära ei peta.
No täpselt jah, omal ajal, kui mina tegin nagu ka tipsporti, siis tegelikult oligi igal hommikul oli see mõte, et kuidas ja millal ma nüüd selle jooksutrenni saan ära teha. Et tihti oli see seotud ju ka reisimistega või välismal olemistega ja muude graafikutega, et siis ikkagi oli nagu see punkt, et kui sa said selle jooksutrenni tehtud ja paika, siis oli nagu rahu majas. Ja kui me tuleme siit korra nagu sellise jooksu üldfilosoofe juurde veel, et sport tervikuna, aga jooksmine, tegelikult on ju nii, et inimesed on kurtnud siin, et neil on võib-olla natuke vähe aega või see võtab nagu päevast mingi osa, noh, siis me oleme seda rääkinud, et tegelikult see kvaliteet aeg nagu selle võrra nagu tuleb sul tagasi, et sa oled palju efektiivsem ja minu arust see annab nagu kogu sellele elule nagu sellise fundamendi või nagu telgioone, et sa saad kõik asjad sinna nagu ümber ehitada, et sul on mingi kindel asi, millele toetada, et Monika samamoodi ju, eks sa käidu tööl ja on pere ja kõik muud kohustused, aga see trenn mahub sinna ära ja selline tunne, et siis nagu kõik muud asjad sujuvad kopis kergemini.
No ja nagu ma ütlesin, et see on selline hästi loomulik eluosa juba, see nagu trenni tegemine, et kui sa ükskord juba seda nagu hakkad tegema, siis see on hästi loomulik, et sa seda teed. Ja kui isegi mingid asjad tulevad vahele, siis sa alati leiad selle hetke. Et kas see on siis enne näiteks tööle minekut või siis sa kuidagi püüad enne mingid muid kohustusi selle trenni ära teha, et see trenn ei jää tegemata mitte kunagi. Et alati nad saavad nagu tehtud ja kõik muud asjad ka sinna juurde, et mis on vaja ära teha. Et peab tunnistama tõepoolest, et viimasel ajal on kultuurisündmustel käidud vähem, et prioriteedid on nagu kusagile mujale langenud, aga selles mõttes, et kui õhtul on teater, siis tuleb see jooks või mingi muu trenn siis hommikul enne tööle minekut ära teha.
Täpselt nii, et tuleb see aeg leida, et teine kord ongi hea, et hommikut alustada jooksmisega ja mõnel päeval on hea seda päeva lõpetada just jooksmisega, et see annab sellele nagu jooksumehele või jooksuinimesele nagu nii-öelda selle puuduva osa sinna päevast, aga eks ikkagi üks asi, mis meid muudab närviliseks, sellega olete kindlasti nõus ja on kõik teised jooksid ka, on vigastused. Et kui ikkagi selline vigastus tuleb, me joosta ei saa, siis see teeb meid nagu närviliseks, paneb nagu mõtlema, et millal jälle saan ja mis ma nüüd tegema pean ja kuidas teil sellega on olnud. Silver just mainisid, et asja oli selline väike oht, et hakkab üks vigastus kimbutama, aga said kiiresti jagu.
Ma olen ja nendele, ma arvan, õnneks pääsenud ilma suuremate vigastusteta ja nüüd viimane oligi paar nädalat tagasi, et kui rääkida vigastusest, siis see kolm lisavaba päeva muidugi, see nagu just kui polegi miski ja kuulan siin neid, kes ikka mõned kuud on eemal, et mulle piisas sellest kolmest päevast, et saada tunda seda, kuidas see motivatsioon võib kõikuda ja jumale eest mitte kellegile oma vigastusi ei soovi.
No mis sa arvad, mis on kõige tähtsam, et neid ennetada? Noh, loomulikult see, et sul peab olema nagu jõukohane koormus ja taastumine kõik, aga mis sinu kogemusel on sind aidanud seni nagu suurematest edadest eemal olla?
Kui veel eemal olla, et seda veel juhtunud ei ole, siis ma ütlesingi enda poolt siis 90% või rohkem olen teinud aeglased jookse, vähemalt üks puhkepäev nädalas, kasutan aktiivselt massööriteenust ja nii edasi.
Okei. Okay. Kuidas Monika sul vigastustega?
No, eks neid ikka on olnud, et selles mõttes, et tegelikult võib öelda, et iga aasta ikkagi midagi kusagilt on tunda annud ja mina olen ikkagi selles mõttes leidnud üldjuhul siis abi füsioterapeuti juurest, et seal on nagu ikkagi, kuna keha on selline üks tervik, et kui kusagilt hakkab midagi logisema, siis üldjuhul on see põhjus see, et kusagilt on midagi natukene liiga nõrk. Ja üldiselt igasuguste selliste harjutuste ja venitustega on alati kõik asjad korda saanud. Et suhteliselt kiiresti saab ikkagi tagasi vormi, aga mul on ikkagi ka hooajad poolikuks jäänud, et mingite vigastuste tõttu, et õnneks palju on vigastusi on tekinud nagu päris hooaja lõpus, nii et kus ongi hakkabki puhka periood ja saabki rahulikult ennast uueks siis hooajaks terveks ravida.
Jah, see on selline tõesti keeruline teema, see vigastuse teema ja tegelikult mina olen sinuga nõus, et minu kogemusest ka kõige paremini ongi aidanud erinevad harjutused, et selge, et sa võid võtta mingit tablette, määrida mingit salve, käia füsioterapias seal, aga ikkagi kindlad harjutused ja mida aeg nagu edasi, seda rohkem inimene õpib ennast tundma, et ta teab, kui on tal mingisugune häda või ta tunneb, et see ligineb, et mis laadi harjutusi ta siis tegema peab, et tegelikult selline nii-öelda füüsiline sekkumine aitab siin kõige rohkem.
Jaa, absoluutselt, et noh, ma ütlen, ma olen alati kõikidest igasugustest vigadest lahti saanud ikkagi tänu harjutustele, et see on ikkagi selline põhiline asi, millele tuleb tähelepanu pöörata, et erinevad jõuharjutused, üldfüüsiline ja venitused. Et.
Just ja täpselt ja nagu me teame, et eks jõusaali treening ja üldine lihaskonna nagu vormis hoidmine aitab ka, pole ainult sellepärast vajalik, et sul oleks selline hea baas vaid, et see samamoodi aitab väga palju vigastusi ära hoida ja kuna ma olen ka nüüd noortespordiga mingil määral kokku puutunud ka oma lapsed teevad sporti ja siis ma olen samamoodi nagu saanud selle aru, et mingi hetk on see, kus noorte koormused tõusevad nii suureks, et hakkavadki vigastused tulema ja siis on need noored edukamad, kes on teinud laiapõhjalisemat ettevalmistust, kes on juba selleks nagu valmistunud, et suuremate koormustega edasi minda, et seda me kõik peame silmas pidama ja noh, loomulikult eks sellised põhiasjad, et peavad olema korralikud jalanõud, nagu me teame, jooksmise sellepärast pealt ei maksa kokku hoida ja soovitavalt ka kehakaal ikkagi nagu normis hoida, et kui see kehakaal on pisut kõrgem, et siis ennem tegelda sellega, et see maa saada ja siis jooksma minna, sest jooksmine on üldiselt selles suhtes väga tundlik, et parem siis juba ujuda rattaga sõita, et tuntud tõed, mida kõik nagu teavad. Aga vahepeal huvitav teema siin, võtame longsu vett. Vesi on väga kasulik meil, nagu teame, alustada hommikut juba vee joomisega ja seda rõhutatakse. Enne kui ma selle juurde tulen, siis küsin korra veel üle, et toitumine, et väga palju räägitakse toitumisest, et see on väga tähtis, et oleksid terve, et taastuksid paremini, et selline energiatase oleks ja millised on teil kogemused teadliku toitumisega?
No tegelikult ongi see, et eks teadlik toitumine peab kindlasti selle sporditegemise juures kaasas käima ja noh, mina olen ka täheldanud seda, et aegalt tuleb ikkagi ka täiendavaid toidulisandeid juurde võtta, et midagi kahjuks üle ei jää, et eriti kui siin on noh, mingisugused toitumise eripärad, siis kindlasti peab nagu arvestama sellega, et keha peab oma vajalikud toitained ja mineraalid ja vitamiinid kõik kätte saama ja tihti peale võib-olla me toidust need kõike ei saa, et loomulikult, et eriti enne võistlusi, enne suuremaid koormusi on väga tähtis see, et sa ei lähe kunagi trenni tühja kõhuga või kui sa ei ole söönud korralikult, et sellel trennil ei ole väga suurt mõtet, kui sa nagu juba energiadefitsiid trenni lähed, et see on pigem selline väga kurnav. Et tuleb ikkagi jälgida, et korralikult toidukorrad saaksid tehtud ja ka siis trenni saaks kaasa võetud pikematesse trennidesse siis vajalik toit. Et, muidugi õudselt hea on seda rääkida, aga ma tihti ise nagu unustan pikematel jooksudel need keelid või batoonid maha, aga see on oluliselt paremaks läinud ajaga, sest tegelikult sa tunned kohe, kui palju parem on, kui keha on toidetud.
No minul on selline kogemus ka, et tegelikult keha tuleb kuulata, et kuidas sinul, Silver, et kas teed ka plaani, kuidas toituda, mida süüa või siis kui tunned, et ühel päeval tahaks hakli ja kastet, siis sööd seda ja teisel päeval sööd kreemi kooki ja on kõik korras.
No need 11 ei asenda, aga ma kuskil 5 aastat tagasi küll avastasin, et ma ei saa kõike sisse süüa ja pidin mingil ajal vaatama, et võistluskaalu saada, siis magu sõetsin välja ja piimatoodetes seal paar asja sõin ainult ja nii edasi. Aga nüüd viimane aasta, jällegi kui ma vahepeal maguse peal olin ja vaatasin, et kaalupõju ei olnud praegu, ma ikkagi see on kõiki nagu kvaliteetselt ei vali nagu, et midagi päris välja peab jääma ja olen sellega rahul.
Okei. Ja nagu öeldakse, joomisest ka veidi, et siin just enne saadet arutasime, et kui teeme pikka otsa nii-öelda jooksumeeste, noh, nii-öelda keeles on see 20-30 või vahel ka rohkem kilomeetrit, et kuidas selle joomisega siis ja Silver just mainis, et 2 tunni selle otsale sina jooki kaasa ei võtagi ja ma mäletan omal ajal sai ka tehtud ikka laupäeviti selline 30-35 ja ega siis ka ei olnud mingit sellist kommet, et panid batoonid või vöö kaasa, lihtsalt läksid välja jooksma ja mäletan, et paar korda oli küll selline juhus, et ikka selline janu tekis, et läksin kuskile talumajja seal ja võtsin kaevust vett ja jõin ja jooksin siis edasi, nii et sellist asja ei olnud, et sai hakkama küll, aga tegelikult see joomise teema ja noh, puudutab ka võib-olla enamike inimesi, kes ka suvel jooksevad, et ikkagi oluline on, et sa piisavalt distantsi ajal jooksid.
Jah, see on võib-olla minu eri kahetunniste jooksude puhul trennis ma tõesti vedeliku ei kasutagi, ei soovita küll teistele. Aga võistlustel kuni 10 kilometrit ma jooksen ka puhtalt, aga 21 kilometri jooksus ikkagi ma juba esimese 2-3 kilometrist alates nii kui need joogipunktid on igalt poolt aaran nagu vett ja see on okei.
Kuidas sul, Monika, kogemused?
No mina ikkagi võtan selles mõttes, et ma siin mõned aastat tagasi, kui Tallinna linna algatas kaasava eelarve projekti, et siis ma pakkusin välja, et Tallinn võiks panna joogikraanid terviseradade äärde. Ja minu ettepanek võitis Tallinna siis kesklinna piirkonnas ära, nii et esimesed joogikraanid siis pandigi Pirita tee äärde ja kesklinna terviseradade äärde siis võib öelda minu initsiatiivil, mille üle ma olen väga õnnelik, et see oluliselt lihtsustab seda, et sa ei pea neid joogipudelid kaasast tassima. Et, sest minu jaoks on see, et eriti kui on nagu pikemat, see sul see ikkagi see joogipudel seal nii-öelda selja peal rippub, siis üldiselt see tähendab seda, et sul on hõõrde jäljed pärast ja selg on kõik lõhki. Aga kui on ikkagi jah, tõesti sellised pikemad otsad, siis ma ikkagi võtan ka joogi kaasa, et spordijoogi, et keha nagu ei jääks defitsiiti.
Väga hea mõte tegelikult. Praegu kuulen, et seda võiks ka mujal teha, näiteks mina jooksen Nõmmel, Ja seal küll mingid joogikraane ei ole ja suusatan, et ma olen vahel teinud niimoodi, et olen kas on 2-kilomeetrine või 5-kilomeetri ring, et võtan kodust joogi pudeli kaasa ja peidan selle kuskile põõsa alle, siis mingil ringilele lähen võtan ja joon sealt, et ei peaks seda kaasast tassima.
No tegelikult on ju olemas nii-öelda padrunivööd, ehk siis paned ümber keha endale 100 grammiseid, see on 4-5 tükki ja täiesti okei, ei mingid öördumiselgi pärast.
No minul see ei ole, minul igal juhul hõõrub kohe ära, et selles mõttes, et mul need vööd üldse ei sobi, et kõik, mis nagu ripneb küljes, et see üldiselt tähendab seda, et siis nahk on marraskil pärast.
No võtse, kuidas keegi ja sellega tuleb mul mõelda, et muid vöösid ka veel, et eile just oli mul see mõte, et äkki peaks kasutama, mul on üks selline raskusvöö 2,5 kilo, mis on liiva täis ja omal ajal ma mäletan, et sai päris palju sellise vööga nagu trenni tehtud, et võtsid ta lõpuks ära, oli isegi 5 kilone olemas, et mõtle nüüd ise, et teed siin kuu aega trenni, 5 kilone liivakott on peale, siis võtad ära ja vaat kui kerge on
kui
siis.
Kui kerge on, just. Ja,
nii et igasugu nippe saab siin välja mõelda, aga saate lõpupoole nüüd lähme ka natuke veidi selle teema juurde, et kuidas on Eestis ja ka mujal võistused korraldud, et olete ju sellised aktiivsed sportlased, kes käivad võistlustel palju väljas ja kuidas nii-öelda kokkuvõtlikult teile mulle jääb, et kas Eesti rahvaspordi üritused on hästi korraldatud või mida võiks nagu eelkõige nendelt oodata, et siin on ka juttu olnud, et kas on tähtis see, et jooksel oleks elementaarne kõik olemas, rada, vesi, eks, ütleme, lihtne registreerimine, kõik see, Või palju need võistused võiksid olla siis nii-öelda nagu rahvapidu, et sinna nagu välja minna?
No jah, mina olen tõesti käinud võistlemas erinevates riikides ja erinevates linnades, et tegelikult peab ütlema, et Eestis on väga hea see korraldustase üldiselt ikkagi, et võistlused on hästi korraldatud, registreerimised on hästi loogilised, rajakorraldus, joogipunktid, et noh, näiteks eelmisel aastal Lissaboni täismaratonil juhtus selline asi, et lubati hästi sooja ilma, see oli oktoobrikuu ja korraldaja siis, kuigi oli teada, et see ilm tuleb hästi soe, kuni 35 graadi oli väljas siis, ja siis korraldaja muutis maratoni algusaega tunni aja võrra. Aga kuna maraton algas siis mitte Lissabonist, aga Kaskaist, kuhu oli vaja rongiga sõita, siis ja see teade tuli saadeti meili peale eelmisel õhtul kell 9, kui paljud inimesed olid juba võib-olla ka juba magama kerinud seepärast, et tõesti see maraton selleks, et jõuda rongi peale ja varakult ilusti kohale sa, noh, meie esialgne äratus oli planeeritud sinna kella 5 kanti. Mis tähendas seda, et hea, et meie seltskonnast üks inimene märkas seda, et vastsel korral olekski, me oleks sellest rongist maha jäänud ja me ei oleks sinna starti jõudnud. Et sellised korralduslikud nagu erisused, või siis näiteks Jaapanis oli see, et sai ennast registreeritud ja oli nagu õnnelik, et jõudsin ennast Nagano maratonile kirja panna, et sinna sai peale ainult 500 välismaalast ja siis avastasin, et Naganos ei ole mitte ühtegi ööbimiskohta. Lihtsalt ei ole. Ja ma ei saanud aru, mis asi see on, et siis ma hakkasingi mõtlema, et huvitav, et kas äkki on mingisugune, Jaapanis on mingi erinev registreerimissüsteem või kusagil, et äkki mingisugused hotelli, mingid ketid pakuvad kuidagi eraldi. Ja siis selgus, et korraldaja saateski mingi hetk siis kirja, et palun nüüd valige endale hotell välja. Aga no selleks hetkeks, kuna ma ei teadnud, et kas ma saan pere kaasa võtta või mitte, siis see kõik reisiplaanid ümber tehtud juba, et mina üksinda lähen ja siis jään kuhugile ja vaatan, kuidas ma siis sinna kohale saan. Et sellised noh, registreerimise nüansid ja sellised nagu keelelised võib-olla barjäärid võivad kindlasti olla, aga korralduslikus mõttes ikkagi Eesti üritused on väga hästi korraldatud.
Kuidas sul, Silver, tundub? Eesti versus välismaa?
No ma räägin praegu Eesti poole pealt, sest ma olen paar väga head välisjooks ka muidugi olemas, aga et minu korralduspool hakkab juba mu enda ettevalmistus, sest ma tulen alati starti, ma olen ettevalmistanud peale startipauku kuni lõpujoonen ikkagi seal punases soonis, ehk siis kõrge pulsiga joostan nagu väga hästi, et ma neid korralduslikke poole seal logistilis alati väga ei märkagi, kas seal on tualettide arv piisab või on suppi pärast, aga mina kui mitte korraldaja juba nende paari asja pärast, mis ma alustuseks ütlen, kiidan kindlasti Eesti korraldajad ja minu poolt kummardus.
No nii see on, et seda on ju palju räägitud, et jooks see tõesti läheb. Jooksul ta on keskendunud, ta nii-öelda kogu tema tähelepanu jooksul. Kui me eksis siis Müncheni olümpiaraamatus oli selline huvitav või hea lause, et maraton jooksus ka, et kui jookse peaks seda rada pärast uuesti läbi sõitma, siis ei tunneks mitte midagi ära ja peaks teed küsima ja nõu küsima, kuhu minna, nii et see näitab ka kogu seda keskendumist, aga kui nüüd rääkida veel selle aasta eesmärkides, siis mis nüüd järgmised ettevõtmised teil on ja milliste plaanide, milliste eesmärkidega lähete hoole vastu?
No Silver äkki alustab. Silveril on kohe on võistlus siin käe ulatuses.
Jah, mina lähen augustis, teen debüüdi siis maailma meistrivõistlustele, jooksen staadionil 5000 meetrit ja mõnepäevase vahega maantejooksu 10 kilomeetrit.
Nii et see on selline suurem eesmärk tänavu.
Jah, aga alati tasub panna plaan B ja C ka paika, nii et paar kolm jooksu aastas ikkagi on siuksed tugevad jooksud ja ülejäänud, mida ma ka tugevalt alati jooksen, kui juba starti lähen, on sellised korralikud tempotreeningud.
No järgmine nädalavahetus on sul ka võistus?
Jaa, Lissaboni pool maraton.
Mis eesmärk on?
Kui viimane kord Tallinnas jooksin septembris 1.22.50, siis ma olengi alati teisel pool aastal paremas formis, aga tundub, et jooksen ilusti sinna kanti ja võib-olla, et kiireminigi.
No see on hea rada, et seal saab kindlasti esimesed 7 kilomeetrit on alla mäge, et
said positiivset innustust nüüd, Monika.
No, peasi, kui rada on õige pikkusega ja kui veel algus ja lõpp on ka ühe koha peal, ma ei tea, kes seal on.
Ei ole.
Aga öösõnaga lähen ja jooksen ja küll ma selle passistud raja ka kuskilt Eestist leian, nii et igal juhul lähen kiiret jooksu tegema.
No nii, ja Monika, mis sul kavas?
No nagu ma ütlesin, et siis Raplas tahaks kindlasti oma isikliku poolmaratoni joosta, aga võib-olla selles mõttes, et nagu üks minu selle aasta siis tähtsam võistlus võiks enda jaoks olla, on see, et ma sain peale siis Ironmani pooliku distantsi maailma meistrivõistlustele, nii et ma lähen aasta lõppu Suus-Meremaale võistlema. et see oleks siis nagu tegelikult selle aasta nagu kõige tähtsam võistlus, aga et palju on selliseid nagu toredaid ka jooksuvõistlusi tulemas siin, et ma aprilli lõpus tahaks joosta Roodusel täismaratoni ja loomulikult tipustopini, mis on selline äge seltskondlik pigem üritus, et Tallinnas loomulikult saab Ironmani teha, et selline koduvõistlus, et see on alati lihtsalt juba selle pealtvaatajate ergutajate pärast nagu lihtsalt nii äge, et seda lihtsalt peab tegema.
No tore on näha, et kohe kui hakkasime rääkima teie plaanidest eesmärkidest, silmad lõid veel topelt särama seda rääkides nii, et võtke inimesed eeskuju, et jooksmine on tõesti asi, mis teeb teid õnnelikuks, kui te seda ette võtate või juba teete, nii et võibolla siin saate lõpetuseks veel mõlemalt üks selline nii-öelda oma kogemusest soovitus, et miks siis jooksmine ikkagi väga hea on?
Jooksmine on lihtsalt, on väga lihtne. Sul ei ole väga palju vaja. Sul on vaja jooksutusse. Lahjas laastus see on kõik. Et selles mõttes, et sa võid teha seda absoluutselt igal pool, sa võid pakkida selle oma käekotti kaasa ükskõik kuhu sa lähed ja no selles mõttes, et see on ju ka ime hea asi, mida teha ka meie kliimas on ju, et sa saad seda aastaringselt harrastada et, ja meil on ju suurepärased, Eestis on suurepärased ka jooksutingimused, tõesti need terviseradasid on ju nii palju et see on lihtsalt patt jätta kasutamata see.
Nii et antke aga agu, mida Silver veel siia lisada?
Kui mitte ainult jooksmisega piirata seda, siis maailm on väga muutuv ja ma üldiselt lähen uuendustega kaasa, aga liikumine jääb ja soovitan kõikidel kindlasti aktiivset liikumist.
No nii, selle maailma parima soovitusega me tänase jooksujuttude podcastiga siis kokku tõmbame. Suur tänu tulemast Monika Kitt ja Silver Koit ja oma kogemusi jagamast ja kohtumiseni siis juba järgmistes jooksujuttude saadetes Delfi taskus. Kõike head ja head jooksukevadet.
Suur tänu. Suur tänu.
Podcast Jooksujutud. Tempot hoiab ja jutte vahendab Donatas Narmont.